Our Savior gave himself in
Ireo zokinzokiny dia manemotra ny fotoana isotroan'ny ronono sy miala ny tranon'ny feno fiadanana ary ny zanany sy zafikeliny tiany mba andeha hanompony tompo any amin'ny toerana tsy fantatra sy tsy mahazatra azy. Ny zatovolahy sy zatovovavy dia manajanona ny asany sy ny fianarany ary manokana fotoana hanompoana naizanaiza andefasana azy. Anetsiny ireo mpikambana mahatoky mandray anjara amin'ny asa fanompoana tsy misy tambiny, izay antsontsika hoe asan'ny tempoly, izay tsy misy antony hafa mampirisika azy ianao izany, afa-tsy ny fitiavana sy ny fanompoana ny olona hafa, na velona na maty. Asa fanompoana tsy misy tambiny mitovy amin'izany koa ny ataon'ireo mpitarika sy mpampianatra marobe any amin'ny tsatoka sy paroasy ary sampana misy antsika. Izany rehetra izany dia tsy andraisam-bola fa fanolorantena amin'ny asa fanompoana toy nataon'i Kristy ho an'ireo mpiarabelona aminy. Tsy mora ny manajanona ny laharam-pamehana sy ny faniriany tena manokana. Taona maro lasa izay dia nisy misionera vaovao iray tany Angleterre izay tena kivy. Nanoratra tany an-tranony izy nilaza fa very fotsiny ny fotoanany. Ny reny izay olo-kendra dia namaly hoe adinio ny tenanao ary mandehana miasa. Lasa nandohalika ny vavaka ny rahalahy Gordon B. Hinckley izay mbola tanora tamin'izay ary nanao fanekem-pihavanana tamin'ny tompo fa anandrana anidina anadinin'ny tenana izy ka hirotsaka tanteraka amin'ny fanompoana ny tompo. Taona maro tatiorina no ny efa matotra ny loholona Hinckley dia nilaza hoe ireo izay miaina ho amin'ny tenany dia ho rava sy ho faty fa ireo izay mandany tenany kosa amin'ny fanaovana asa fanompoana ho any hafa dia miroborobo eto amin'ity fiainanity sy any amin'ny mandrakizay. Nampianatra ny mpianatra tao BYU ny filoha Thomas S. Monson fa hoe ny fotoam-pianarany dia tokony ahitana fotoana iomanana ara-panahy ao anatin'izany fanompoana ny hafa. Ny toetra feno fitiavana no mamaritra ny asa nanirahana ny mpampianatra ho ny filoha Monson. Nampiratra ny jamba izy, nampandeny malemy ary nampitsangana amin'ny maty. Ataoko angamba fa rehefa manoloana ilay pahary antsika isika dia tsy anontaniany zavatra toy ny hoe firy ny antso nanananao fa kosa hoe firy ny olona nampinao. Raha ny marina hoy ny filoha Monson, tsy afaka hitiany tompo ianao raha tsy efa nanompo azy sy ny olony. Ohatra iray mahazatra amin'ny fandavana ny tenantsika ny fanompoana ny hafa ary izany dia tsy vaovao amin'ny olo-masin'ny andro farana dia ny fahavozantena ataon'ny ray aman-dreny izany ho an'ny zanany. Miaritra ny fijaliana noho ny fandavana ny laharam-pamehany sy ny fiadanam-pianany ny reny. Ny ray kosa manamboatra ny fiainany mba hamelomana ny fianakaviany. Ny manasaraka ireo izay vonnanao izany sy ireo izay tsy vonnanao izany dia mialehibe hatrany eto amin'izao tontolo izao izao. Nisy olona iray tamin'ny fianakaviako izay naheny mpivady tanora ny resaka momba ny hoe alohany manana alika toy izay manana zanaka. Tsy dia manahirana ny alika hoy izy, tsy be famaliana ny alika ary tsy mila saziana. Faly isika fa maro ireo mpivady olo-masin'ny andro farany izay tafiditra amin'ny vondrona tsy hiteny ary vona ny amelany laharam-pamehany mba hanompoana ny tompo amin'ny alalan'ny fiterahana sy fitaizana ny zanak'ireo zanakiny raintsika any an-danitra. Mifaly ihany koa isika amin'ireo izay mikarakara ny fianakaviany izay manana fahasembana na manana ray aman-dreny efa be antitra. Tsy misy amin'ireo asa fanompoana ireo izay Aș oameni ce ană fan tanină ue innan me tutum psucom jan. Zan rec jan de a tou tmi stamben. Ari mi fan ua cam ni laja a reza si arena si fal suaf. Ise i ita se se ene om zotul zo. Miavaka amin'ny fahavonoana ny afoitena ny olo-masin'ny andro farany. Mijoro vavolombelona ny amin'izany fanolorantena anompon'ny tompo sy ny hafa izany isika isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro. Manao fanekem-pihavanana isika afoitena sy anokana ny fotoanantsika sy ny talentantsika ho an'izay aso ny hafa mandritra ny fombafomba masina atao amin'ny tempoly. Malaza ihany ny olo-masin'ny andro farany amin'ny fahaizan'izy ireo miray iny amin'ny fanaovana ezaka hifandrombonana. Ireo mpisava lalana mormona dia niakandrefana ary nametraka fomba fanaontsika manankasina momba ny fiaraha-miasa izay tsy misy tambiny. Manaraka izany fomba izany isika any amin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena maro. Nandritry ny fifidianana iray vao aingana ny olo-masin'ny andro farany dia niaraka ny iray ina mba hiarovana ny fanambadiana. Nitaky fahafoizantena lehibe sy fanaintainana manokana izany ho an'ny sasany. Ny finoan'ny mpikambana ao amintsika ary ny asa fanompoana ao am-piangonana dia nampianatra azy ireo ny fomba hiasana ao amin'ny ezaka iombonana banasoa ny fiarahamonina. Ny olo-masin'ny andro farana dia manana asa eo amin'ny fampianarana sy ny governementa, ny asa fiantrana sy ny fahaiza-manao manokana ary ny fahafozantena ara-potoana sy ara-pitaovana. Ny olona sasany dia milaza fa ny fahavonoana ny mpikambanao amintsika fohitena sy ny fahaiza-manaontsika eo amin'ny asa iombonana avy amin'ny fandaminana matipaika amin'ny fiangonana. Ary ireo izay miro an-tsaina koa miantso izany no fankatoavana anjambany. Samy tsy misy marina ireo filazana ireo. Tsy nisy fakany any ivelany tahaka ny lamina misy ato amintsika na ny fampiarana na fankatoavana anjambany no afaka ka tahaka amin'ny zava-bita ny fiangonana. Ny fahavononantsika fohitena sy fahaiza-manaontsika dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo, avy amin'ny fampianaran'ny mpitondra antsika izay feno fitomam-panahy ary avy amin'ny fanolorantena sy ny fanekem-pihavanana nataontsika. Mampalelo anefa fa misy ireo olo-masin'ny andro farany sasany izay miala amin'izany asa fanompony izany ary misafidy ny hametraka ny laharam-pahamenany amin'ny araka ny fetran'izao tontolo izao. Nampitandriny i Jesosy Kristy fa faniriany Satana ny hikororoka antsika toy ny vary, izany hoe anao izay hahatonga antsika hitovy endrika amin'ireo manodidina antsika. Fa i Jesosy kosa dia nampianatra fa isika dia izay manaraka azy dia tokony ho sarobidy sy miavaka, ho fanasin'ny tany, ho fahazavan'izao tontolo izao mba hazava ho imason'olonrehetra. Tsy afaka manompo tsara ny mpamonjy isika raha toa ka matahotra olombelona mihoatra an'Andriamanitra. Nampitandry nampitarika sasany tamin'ny fiangonana izay naverina tamin'ny laony ny tompo amin'ny fikatsahana ny fiderahan'izao tontolo izao. Izany famaizana izany dia mampatsiahantsika fa nantsoana ampiorina ireo fenitry ny tompo isika fa tsy hanaraka ny an'izao tontolo izao. Nilaza ny loholona Whitsoe hoe tsy afaka ny anao ny fomba ny olo-kafa isika na iteny to azy na anao ny fanaony satria hafa ny anjara nomena antsika sy ny andraikitra takiana amintsika ary tokony ataontsika izay ahavitantsika izany. Izany fa marinana izany dia miatra amin'ny zava-mitranga ankehitriny ao amin'ny fanaovana ny zava-drehetra. Anisan'izany ny akanjo smotina. Nisy namana endry izay nilaza hoe tsy afaka ho mpamonjy zovoina ianao raha toa ka mitovy amin'ireo mpilomano rehetra eny amoron-dranomasina. Ireo izay tratra eo ampiezahana nova anavotra ny ainy amin'ny alalan'ny fikatsahana ny fiderahan'izao tontolo izao dia mandaty koa ilay fanomezan'ny toky nomen'ny mpamonjy fa ny lalana tokana hamonjenantsika dia ny fifankatiavana sy ny fanokanana ny fiainantsika amin'ny asa fanompoana. Hoy C.S. Lewis, raha vao manana izany fitiavan-tena izany ianao amin'ny lafiny rehetra dia manomboka mametraka ny tenanao loha laharana aloha. na te uanje mancha minsias ran machen. Isan nutan Satan. Ach, isan nutan apienaren tam sana kulbillen. Missi reulen sasan isai mjevta fa ni fa la vunulbillen, de missi fan jessen af am ni firesen aranuf fa disuizan. Nisava chana siski Satan aton anzen i reuras am befain. De la eftoe afaka i tuvi am nanje manchis reu. Utumpen tenanian, ari amur na karazan pifalina waz manukan i vela nanje manch, misarakam nanje manch. Ari afto nat nizan, i fananjamana tsiajan tenana izan, nun i puiran i laitan taralava si maunena nulbelna, ize mananjana mikarka zavachafa ankocha nanje manch ba itani fifalin. Nyulna titena delina kuku am nifan mezana fifalina wan nyuln jinjinjan tenan miocha nu nifan mezana fifalina anandemant tsim katsa kafats ni zavatra ilain sin fanrin manuka niz samandiam lalan nyulna tsrerei ar manaraka ni endrika ni andriamaniav izay manampitovina amin'izao tontolo izao ny endriny. Nyulna toy izany dia nivadika tamin'ny fanekem-piavana anandriamanitra sy tamin'ny fanampiana ilaintsika amin'izao andro mikorotana izao. Etsy andaniny, raha toka mifankatisy mifanompo tahaka nampianarin'ny mpamonjy isika, dia hijanona hifandray amin'ny fanekem-piavana nataontsika sy amin'ireo olona iarahantsika miaina. Miaina ao anatin'ny fotoana izay mahalany andro tanteraka ny fahafoizan-tena isika, izay ahitana ny fampianarana fa ny filana manao asa famonompoana hifandrombonana dia tsy ilaina intsony. Nisy olona ny antso ity vanim-potoana ity hoe vanim-potoana ny izao. Inona no tombontsoa azoko amin'izany? Na dia ireo izay tokony hahafantatra bebe kokoa aza dia toa lasa mikatsaka ny fideran'ny mpanesy eo amin'n'ilay trano mijoalajoala sy malalaka. Ny faniriana misy ankehitriny dia ny ahazo zavatra sy ny sasarana. Ilay renin'ny fitiavantena miompampana dia mampiseho ny aratsiny ao amin'ny fampidirana an-tsaina fa manana ny zo ananjavatra isika. Tokony anana ny zaty sy roa. Ny fitiavana ta anana dia fitiavantena. Mitaky zava-maro izany ary zara raha manome na tsy manome mihitsy. Izany dia mahatonga antsika hikatsaka ny anambony tena, ary izany dia manasaraka antsika amin'n'ilay fenitra masina mikasika ny valosoa, izay manao hoe raha misy olona manao mahazo fitahiana avy amin'andriamanitra dia avy amin'ny fankatoavana ny lalàna izay hifotoran'ny izany fitahiana izany ihany. Ny vokatry ny fitiavana te anana dia hita soritra mazava ao amin'ny fahazoan'ny ireo mpiasa ambonin'ny orinasa sasany tamboka rama antapitrisany maro fanampiny. Ny fitiavantena sy ilay hevitra te anambe dia nanomevahana ny findramam-bola tsy ampiheverana ka nahatonga ny loza ara-toekarena izay mitatao eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Ny filokana dia endrika iray hafa maneho ny fitiavantena. Ilay mpiloka dia samy mandrotsaka vola kely ary manantena azo be. Na manao ahoana na manao ahoana ny fomba anafenana azy dia mifanohitra amin'ny lalàn'ny filazantsara izany, izay ny lalàn'ny finjinjana izay afafy ny olona no hojinjany. Ny fihevitra izao tontolo izao dia mampianatra amin'ny fototra tsy arakeviny fa mikasika ay ny zavatra rehetra. Izany dia miteraka tsy fiovana sy tsy fivoarana. Mifanohitra amin'ny fivoarana mandrakizay izany amin'ny anjara izay nomen'andriamanitra ao amin'ny drafitra lehibe ho an'ny zanany izany. Ny drafitry ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia manainga antsika andresy ny faniriny tenantsika ho ti tena amampianatra antsika hifantoka amin'ny ho avintsika. Ohatra lehibe amin'ny asa fanompoana izay tsy misy tampony ny nataon'ny Mère Thérèse avy ao Calcutta, ka ny fianianana nataony dia mpanolo tena azy sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny asa fanompoana tsy misy tambiny amin'ny fo manontolo ho an'ireo izay farany mahantra. Nampianatra izy fa ny zavatra izay azontsika antoka fa ho azontsika ny lanitra dia ny fiantrana sy ny fahatsarantoetra. Tsy afaka manao zavatra goavana izahay hoy Mère Thérèse, na noho izy hoe zavatra bitika misy fitiavan-dehibe. Eva nous demande, il pas nous catholique à Matalans, na you, de tous les jours, ni t'es ni fampinuna na nente ni fiat dina voluan. Ni fiana ni fenu, acha fan puna, timistambni, dem tona fana am jot toujours, ar ni fiat skiatsarana toni, am ma christian nage, de izan no fatseruvana ou antarana kamaru fandim. Izan nous ansuni, atsuni pamunzuev ma fouiten, am fan puna niaf. Ici que recha, de afaka mampiatra izany eo amin'ny fanatrehantsika fiangonana. Ny sasany dia miteny hoe tsy mianatry ninninao androany na nisy olona ratsy fanahy nisy natafitoina ireo valiteny ireo dia miendrika fifantohana amin'ny tena ihany ary tsy mitarika amin'ny fivoarana ara-panahy. Nisy namana endry iray nanoratra hoe taona maro lasa izay dia nanova ny fihetsiko mikasika ny fandehanana any am-piangonanao. Tsy ho an'ny tenako intsony no ankanesako any fa ho an'ny hafa. Nanapa-kefatra aho mba hiarahaba ny olona mipetra-jery sy andray ireo vahiny. Raha finitinina dia mankany am-piangonana isan-kerinandro aho miaraka amin'ny fikasana mba andray anjara ary ianao zavatra tsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Vokatr'izany dia lasa nankafiziko sy nahafa-po ahy bebe kokoa ny fandehanako any am-piangonana. Izany rehetra izany dia mampiseho ilay fitsipika mandrakizay hoe faly sy afa-po isika rehefa manao asa sy manompo amin'ny alalan'ny zavatra homentsika fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra ho azontsika. Manentana antsika ny mpamonjy mba hanatona azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana fahafozantena izay ilaina amin'ny firotsahana amin'ny asa fanompoana tsy misy tambina. Raha manao izany isika dia ampanantenainy fa azo fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Ilay voninahitra sy fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra ray sy ny zanan'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona momba azy ireo aho sy momba ilay drafitra lehibe ny fahasambarana ho an'ireo zanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.